Війна. Інформаційний марафон на громадському радіо.
Є вже у нас на зв'язку наш наступний гість, і цим гостем зараз буде пан Станіслав Желіховський. Він кандидат політичних наук і провідний фахівець дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка. Пане Станіславе, вітаю вас.
Вітаю, студія.
Вочевидь, ви вже бачили повідомлення, ну, принаймні, посольство Естонії про це написало, що президенти трьох балтійських країн і президент Польщі прибули до Києва, і, вочевидь, це буде зустріч із Володимиром Зеленським. Остання, нещодавня зустріч і відвідини Києва Борисом Джонсоном, прем'єром Британії, вони... Ці відвідини, цей візит, так би мовити, ну не те, що уможливив, чи легалізував, чи санкціонував, не знаю, яке тут коректне слово би підібрати. Ну, так би мовити, не те, що знизив температуру, так, але ну, дав зрозуміти лідерам інших країн, що приїздити до України можна і навіть треба. Про що цей візит, на вашу думку, окрім речей, про які ми не довідаємося, мабуть, поки що, є ж, вочевидь, тут і символічний певний контекст, і він в цій ситуації не менш важливий. Для вас, як для фахівця, зокрема, про що цей, ну, можна сказати, такий колективний візит президентів до нашої столиці?
Так, дійсно, президенти Польщі Анджей Дуда, Естонії Алар Карис, Латвії Егілс Левіц та Литви Гітинас Наоседа прибули вже до Києва. Лідери мають зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями. Президенти в рамках візиту в Україну вже відвідали місто Бородянку, на власні очі побачивши ті жахіття війни, які приніс руський мір в Україну. Цей візит є особливим. Адже лідери перебувають в країні, на території якої ведуться бойові дії. Загалом приїзд президентів Польщі, Литви, Латвії та Естонії став першим візитом глав цих держав до української столиці від початку повномасштабної російської агресії. Приміром, президенти Дуда і Наоседа востаннє бачили Зеленського в Києві ще напередодні війни. Головна ж мета візиту – підтримати президента Зеленського та захисників України у вирішальний для нашої держави момент. До речі, саме Республіка Польща є організатором даного візиту і разом з Україною забезпечує його логістику та безпеку. Країни ж Балтії є ключовими партнерами у питаннях безпеки в регіоні, а тому президенти усі разом вирішили приїхати до Києва. Я також хотів би тут наголосити, що напередодні в місті Жешові президенти Польщі, Литви та Латвії, а також міністерка закордонних справ Естонії Єва Марія Лімець зібралися на спільному саміті, метою якого було висловити солідарність з Україною, і політики обговорили безпекову ситуацію в нашій державі та регіоні, а також шляхи підтримки воюючих українців. І ви маєте рацію, що візит має символічне значення і матимуть місце розмови про деталі підтримки, але я думаю, що матимуть місце також і якісь конкретні пропозиції, адже і Польща, і країни Балтії дуже конкретно підтримують Україну як щодо допомоги мільйонам біженців, які вимушені були покинути територію нашої держави, так і матимуть місце інші види допомоги, якої потребує Україна, зокрема в оборонній діяльності і спрямована на захист від російської агресії.
Ми от перед вами буквально за хвилин 10-15 перед розмовою з вами розмовляли з пані Вірою Коник. Вона очолює Конгрес українців в Естонії, журналістка і громадська діячка. Вона розповідала трохи про ситуацію в Естонії. Тут ну, слід врахувати, що це невеликі, не величезні за масштабами, так би мовити, країни. І, звісно, що вони не можуть стільки і прийняти людей, які тікають з України, скільки та ж таки Польща, так, чи більші країни. Але ми бачимо і чуємо вже голоси, і читаємо дописи багатьох людей, які перебувають у цих трьох країнах, і яких прийняли і звичайні громадяни, і про яких піклуються уряди цих країн. Хоча так само, і тут давайте трошки на цьому більше зупинимося, мабуть, ну, ситуація в балтійських країнах, вона, ну, не нагадує українську, але ми частково можемо зрозуміти, можливо, політичні реалії цих країн, відмінні, безумовно, так, ну, по-перше, через відсутність війни, і слава Богу, але, мабуть, таки і президенти, і громадяни цих країн, вони розуміють апетити Російської Федерації, знають поведінку росіян, так чи інакше, повоєнний період, так, і російська окупація, совєтська окупація після Другої світової війни, всі ці речі, так чи інакше, вони знайомі країнам Балтії. Менше полякам, мабуть, але, ну, поняття совєтське, мабуть, для них теж не є аж таким вже далеким історично у тому числі. З точки зору цієї, з точки зору стратегічної, так, війна поки на території України і в межах України. Але з того, що ви читаєте і розмовляєте з своїми колегами, ну, в першу чергу, мабуть, із польськими, наскільки часто проговорюються можливі сценарії розвитку подій і втягування, так би мовити, все, ну, більше країн або зазіхання Росії на інші країни, у тому числі на країни Європейського Союзу. Це могло здаватися дивним і диким, і неможливим 2 місяці тому, рік тому чи 10 років. Зараз, мабуть, виключати подібні сценарії не візьметься ніхто.
Так, ви маєте рацію. Більше того, ще не так давно ми самі не могли повністю уявити, що такий розвиток подій, який має місце зараз в Україні, а саме повномасштабна російська агресія, дійсно станеться, про що, до речі, попереджали західні розвідки, але тим не менше, ще до останнього не вірилося, що все-таки це може статися. Але це сталося, і тому, звісно, такі країни, як Балтійські, або Польща, чи Словаччина, вони, звичайно ж, дуже переживають з того приводу, чи зможе агресія перекинутися на їхній території. І, до речі, от останні новини, що вже і Швеція, і Фінляндія планують приєднатися до Північно-Атлантичного альянсу, теж є доказом того, що все ж таки країни, які межують з Російською Федерацією, нас є дуже настороженими з того приводу, і, звичайно, вони мають намір убезпечити себе від подібного сценарію. І, до речі, дійсно, от найбільш вірогідний напад після України, звичайно, у випадку, якби Російська Федерація здобула якусь певну перемогу на території нашої держави, це, звісно, є країни Балтії, і, зокрема, і згадана вами Естонія. І, для, до речі, не лише радянський період для неї є доволі таки знайомий. У нас вже на період, вже будучи незалежною, у нас стикалися з гібридною агресією Російської Федерації. Хочу нагадати, що якраз буквально цими днями відзначатиметься 15-та річниця подій в Естонії, відомих як Бронзова ніч. А там ми знаємо, що саме на території Естонії були випробовані такі гібридні методи Російської Федерації, як кібератаки, взлам державних сайтів, заворушення на території Естонії і таке інше. Тобто вони, як то кажуть, знають про методи, такі підступні методи Росії не з чуток. А от, власне, Республіка Польща, вона також готується до такого сценарію, хоч вона, звісно, є більш убезпеченою, враховуючи, що в неї і більші розміри території, і вона більш віддалено знаходиться від Росії, і в неї більш міцніші збройні сили, але тим не менше вони також налякані, і це можна спостерігати за останніми діями і польської влади, і польського суспільства, і, до речі, і недаремно саме в цю країну відвідав Джозеф Байден нещодавно, щоб підтримати поляків в ці такі тяжкі хвилини і запевнити у підтримці Сполученими Штатами Республіки Польща. І, власне, це не тільки декларативно відбувається, а й практично. Ми знаємо, що зараз польські контингенти, які знаходяться на території Польщі, вони укомплектовуються Америкою, і також вже мали місце укладення певних контрактів на постачання броньованої техніки, і зараз вже відбуваються певні перші постачання до Польщі. Тут, власне, усі країни регіони готуються до того, що вони також можуть стати жертвою агресії Російської Федерації.
Що стосується Польщі, власне, там триває, чи коректно так говорити, що триває посилення і обороноздатності, так? Ну, це ті речі, може, на які ми зараз не особливо звертаємо уваги, бо в нас всередині багатько проблем, але це і збільшення кількості війська, так, і перевірка оборонних можливостей країни, тобто всі ці речі в останній місяць-два вони відбуваються і вони тривають і досить інтенсивно.
Абсолютно, абсолютно. І, як я вже зазначив, у них постійно відбуваються певні вишколи війська польського. Також зараз укладаються основні нові контракти на постачання передових видів озброєння, зокрема ППО для Республіки Польща, адже саме події в Україні показали, наскільки цей оборонний засіб є необхідним для життєздатності тієї чи іншої країни. Щодо військ, то зараз знаходиться близько 10 тисяч військ Альянсу на території Польщі. Звичайно, це в першу чергу американський контингент, але також мають місце і канадійці, і британці, і хорвати, а також інші представники держав-членів Альянсу. Ну і загалом зараз відбувається дуже активна сприйняття, але хочу нагадати, що Польща покладається не лише на західних союзників, а й на саму себе. Зокрема, був нещодавно прийнятий закон про захист вітчизни, який збільшує кількість збройних сил Польщі до 300 тисяч солдатів, що теж є дуже важливим, а також збільшується і кількість видатків на оборону. Тобто Польща розуміє, що навіть попри те, що вона є вже більше 20 років як членом НАТО, але все ж таки свої сили, це є самий головний союзник, і саме вони в разі агресії будуть приймати перший удар в разі, звичайно, такого гіпотетичного нападу. Ну і ми бачимо, що і інші підтягуються держави сусідні, зокрема і Словаччина, і Чехія, вони ж закуповують так само певні види озброєння на Заході. І, звичайно, ще надають нам ті зразки, які вони використовували раніше. Це передусім, звичайно, радянські. Але, тим не менше, вони розуміють, що потрібно Україні в цей момент допомогти, щоб зупинити російського агресора тут і зараз, а саме в Україні.
Що стосується ще країн Балтії, повертаючись до або апелюючи до візиту президентів цих трьох країн, дружніх, безумовно, до нас, і, ну, мабуть, ми найчастіше згадуємо про Литву у цьому контексті, і вже багато років поспіль, не лише зараз, але і Латвія, і Естонія. Там є ще один момент, зрозумілий, мабуть, нам, який використовується як інструмент Російської Федерації для розганяння, для утримання і існування свого інформаційного поля і розганяння там різних фейкових і маніпулятивних інформаційних технологій і матеріалів. Це, ну, те, що називається у нас так російськомовний сегмент. Щодо самого цього терміну, звісно, є навіть коментарі, свого часу були директора Інституту української мови Павла Гриценка в Конституційному суді. Так, термін, який сам, в принципі, по суті, був нав'язаний в медіапросторі, і ми до цього всього звикли і почали використовувати все це як, ну, направду, якийсь ідентифікатор. Ну, мало з тим, зараз розмова не про це, а про те, що явище подібне, так, і російські громади в цих трьох країнах вони теж присутні, і вони, якщо не роблять там основну погоду, але вони помітні так чи інакше. Навіть пані Віра Конник, от коментуючи події в Естонії, сьогодні, так би мовити, запелювала так само, що це по-різному може сприйнятися різними частинами суспільства. Наскільки це важливий чинник для політики в цих трьох країнах? І, ну, мабуть, я не знаю, хто в кого тут може чомусь вчитися і чи коректно так взагалі казати, але загалом, наскільки це є досі важливим інструментом для маніпуляції Російською Федерацією інформаційним простором, ну і, відповідно, мабуть, політичною ситуацією у цих трьох країнах?
Абсолютно вірно. Російська Федерація використовує і фактор національних меншин, і присутність їхніх громадян на території тієї чи іншої держави для того, щоб продвигати свої інтереси. І, власне, згадана мною бронзова ніч також була елементом такої пропаганди, власне, коли було питання з пам'ятником радянському солдату. І, власне, це вже є давно випробувана тактика Москви для того, щоб сіяти хаос, конфлікти і різного роду заворушення в тих чи інших державах. І ми бачимо, що, наприклад, ще початку воєнних дій в Україні і в Криму, і на Донбасі розігрувалася саме така собі чи то національна, чи мовна карта для того, щоб виправдати вторгнення військ на територію нашої держави, нібито захищаючи їх. І навіть остання оця фаза війни, повномасштабна агресія, також використовує подекуди цю карту, кажучи, що це все робиться для того, щоб захистити Донбас. І, власне, така ж політика проводиться і на території країн Балтії, і в інших регіонах. Тому тут дивувати нічому. І, власне, ми розуміємо, що це все давно випробувані ще з радянського періоду методи, і вони ще досі в Кремлі вважають, що саме ця карта може їм допомогти якісь здобути певні перемоги в геополітичному контексті.
Пане Але Станіславе, одна хвилинка буквально у нас лишається, навіть менше. Щодо візиту президента Польщі і президентів Балтійських країн трьох, тобто ми зараз поки що не говоримо про якісь конкретні проєкти, плани і так далі. Тобто тільки зможемо говорити вже за підсумками цього візиту, з того, що нам озвучать, зокрема, на прес-конференції чи на брифінгу.
Ну так, ми будемо зараз спостерігати, що зараз буде цікавого. Саме головне подивитися, як саме країни, наші сусіди, зокрема Польща і країни Балтії, хочуть нас підтримати. Однак зараз з останніх новин відомо, що на території Польщі відбудеться найближчим часом військові навчання, можливо, якось будуть долучені українці до них, можливо, щось буде про це сказано, можливо, будуть щось говорити про конкретні постачання тих чи інших видів озброєння, зокрема, з території Польщі, яка найбільше зараз сприяє в цьому, або, наприклад, вона стає певним таким майданчиком, через який проходить озброєння із країн Заходу. Ну і взагалі, можливо, якісь будуть певні оголошені певні види матеріальної допомоги, гуманітарної допомоги, таке інше. Ну і думаю, що взагалі цей візит, попри його символічність, все-таки буде плідним, і вже можна буде по його результатам оцінювати найближчий розвиток подій, враховуючи контекст відносин з нашими західними партнерами.
Пане Станіславе, дякую вам. Нагадую слухачам, що з нами розмовляв провідний фахівець Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка, кандидат політичних наук Станіслав Желіховський. Будьте здорові, до зустрічі.
До побачення.
До побачення.
Війна. Інформаційний марафон на Громадському радіо.